Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Julai 27 mwaka 2016, siku ya Jumatano. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrats hapa Marekani unaingia siku ya tatu hii leo, huku Bi Hillary Clinton akiwa rasmi ni mgombea wake urais. Lakini nini kilifanyika hapo jana?
Na mtu wa kwanza kuzungumza alikuwa ni Bernie Sanders, ambaye alihakikishia na kuwaomba wafuasi wake kwamba sasa wawe kitu kimoja na wote wawe nyuma ya Bi Hillary Clinton ili kumuunga mkono.
Ni mwenzetu Harrison Kamau aliyepo kuna kufanyika mkutano huo mjini Philadelphia. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani wa chama cha UDPS huko DRC na aliyewahi kuwa waziri mkuu nchini humo Etienne Tshisekedi anatarajiwa kuwasili Kinshasa. Lakini ni nini kinachotarajiwa huko?
Alirejea kwa kawaida na hakuwatishi kwa vyovyote vile, lakini wamesubiri kwamba Tshisekedi aje na msimamo wa kwenda kwenye mazungumzo ya kitaifa.
Kwa yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express katika siku hii ya leo, siku njema kabisa ya Jumatano. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti wa Kibayasi.
Picha za marais 43 wa zamani pamoja na rais aliyeko madarakani zilionekana kwenye televisheni katika ukumbi unaofanyika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democratic huko Philadelphia jana usiku, kila picha ikimwonyesha mwanamme ambaye amehudumu kama rais wa Marekani. Baada ya picha rais Barack Obama kukuzwa na kisha picha zote kufifia, hatimaye ilimwonyesha Hillary Clinton, mwanamke wa kwanza kuwahi kutokea kuteuliwa kuwania urais na moja ya vyama vikubwa vya kisiasa hapa nchini. Clinton alisema imekuwa siku na usiku mzuri, ni heshima iliyoje mlionipatia. Alionekana kwa njia ya video kutoka New York na alisema wa Democratic wameweka historia ya kutowazuia wanawake kusonga mbele kushika nafasi za juu kabisa. Clinton alizungumza kuhusu umuhimu kwa wakati huo kwa wasichana wadogo wote ambao walikuwa wakiangalia mkutano huo. Kiongozi wa upinzani wa chama cha Liberty nchini Liberia anasema hajafuatwa na makamu rais Joseph Boakai kuhusu uwezekano wa kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Boakai aliteuliwa mwezi huu na chama tawala cha Unity kumrithi rais Ellen Johnson Sirleaf. Mwanachama wa Liberty Charles Brumskin, ambaye alishiriki na kushindwa katika uchaguzi wa rais mara mbili, anasema yeye na wafuasi wengine wa upinzani wanaangalia mbele mabadiliko ya uongozi nchini Liberia. Pia kumekuwepo na uvumi kwamba Brunskin ataungana na mchezaji wa zamani wa mpira wa miguu na pia mwanasiasa nchini humo George Weah wa chama cha Congress for Democratic Change. Mbunge wa zamani katika bunge la Somalia ambaye alijiunga na taasisi ya kigaidi ya Al-Shabaab mwaka 2010 ni mtu ambaye alihusika na bomu la kujitoa mhanga ambalo liliua watu 13 mjini Mogadishu jana Jumanne, kwa mujibu wa kundi hilo. Sala No Ismail, ambaye anafahamika kama Sala Bad Bado, alikuwa miongoni mwa wauaji ambao wameshambulia kituo cha jeshi cha Halane, Al-Shabaab ilisema katika taarifa kwenye redio yake ya Andalus. Bomu hilo lilitokea kwenye mlango mkuu wa kuingia uwanja wa ndege wa Mogadishu wakati wa asubuhi, muda wenye harakati nyingi hiyo jana Jumanne. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Kiasi cha watu 31 wamefariki na darzeni zaidi wamejeruhiwa katika mji wa kaskazini mashariki wa Qamishli nchini Syria baada ya mabomu mawili kulipuka karibu na mpaka wa Uturuki leo Jumatano, kwa mujibu wa kundi moja linalofuatilia haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo limesema mlipuko mmoja ulikuwa na azma ya kulenga jengo la serikali ambalo lina ofisi za makao makuu ya usalama ya utawala wa Wakurdi ambao wanadhibiti eneo linalozunguka Kamishli. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa shirika lake la habari la Amaq, ikisema kwamba shambulizi lilikuwa likilenga vikosi vya usalama vya Kikurdi. IS inapigana dhidi ya wanamgambo wa Kurdish YPG na limefanya mashambulizi kadhaa ya mabomu katika eneo hilo siku za nyuma. Rais wa Ufaransa François Hollande amekutana na viongozi wa kidini leo Jumatano katika juhudi za kupunguza hofu baada ya gaidi mmoja wa Kiislamu kumuua mchungaji wa Kikatoliki. Hollande alijumuika na viongozi wa dini mbalimbali kwenye ofisi yake mjini Paris katika juhudi za kubuni mshikamano wa dini mbalimbali kufuatia mashambulizi ya kigaidi ambayo yameikumba Ufaransa na yameongezeka mara kwa mara. Watu wengi wenye jamii ya Wakatoliki nchini Ufaransa bado wana mshituko leo Jumatano, siku moja baada ya kijana mjihadi mwenye umri wa miaka 19 ambaye alikuwa tayari anasubiri kesi kuhusu mashtaka ya awali ya ugaidi na mtu mwingine asiyefahamika aliyemsaidia kufanya shambulizi ndani ya kanisa na kumkata koo mchungaji mmoja mwenye umri wa miaka 86 wakati alipokuwa akiongoza ibada. Adel Khermesh amekamatwa mara mbili kwa mashtaka yanayohusiana na ugaidi tangu Machi mwaka 2015, na alikuwa amevalia mkanda wa kielektronik wakati wa shambulizi hilo. Washambuliaji wote hatimaye waliuawa wakati walipopambana na polisi. Marekani inasema imetiwa moyo na utayari wa China na Ufilipino kujihusisha katika majadiliano ya moja kwa moja juu ya South China Sea kufuatia maamuzi ya mahakama dhidi ya Beijing mapema mwezi huu. Huko Manila leo Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na maafisa waandamizi wa Ufilipino akiwemo rais mpya wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Ulikuwa mkutano wa kwanza kati ya viongozi hao wawili baada ya mahakama ya The Hague kutoa uamuzi kuhusu South China Sea ambao China imeupinga. Na maafisa wa Uturuki wametoa kibali cha kukamatwa kwa darzeni ya waandishi wa habari wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kiongozi mmoja wa Kiislamu mwenye makao yake hapa Marekani, ambaye serikali ya Uturuki inasema alikuwa mpangaji mkuu wa jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwanzoni mwa mwezi huu nchini humo. Mwandishi wa habari mmoja alikamatwa leo Jumatano, na pia kibali cha kukamatwa kimetolewa kwa wafanyakazi 47 wa zamani wa gazeti kubwa nchini humo liitwalo Zaman. Mwezi Machi mahakama ya Uturuki ililiweka gazeti hilo chini ya udhibiti wa serikali na polisi walivamia ofisi zake muda mfupi baada ya hapo. Gazeti hilo lilikuwa karibu na kundi la kidini la kiongozi Fethullah Gulen. Tangu lichukuliwe na serikali, gazeti hilo limekuwa likiunga mkono serikali katika ripoti zake.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Mkutano mkuu wa chama cha Democrat jana usiku uliingia katika hatua muhimu, ambapo mgombea wa chama hicho Bi Hillary Clinton aliteuliwa rasmi kuwania wadhifa huo, na wanawake kadhaa ambao wamepoteza watoto wao katika mashambulizi ya bunduki pia walisimama jukwani kuwahutubia wajumbe. Naye mume wa Bi Clinton, rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, aliwahutubia wajumbe wa mkutano mkuu unaoendelea mjini Philadelphia. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mtangazaji wetu Harrison Kamau ambaye yuko mjini humo, na kumuuliza ni yapi ambayo rais Clinton aliwaeleza wajumbe kuhusu mkewe.
kwa kweli Bill Clinton alipozungumza na aliposimama kuzungumza aliweza kuchangamsha watu wengi sana. Ikumbukwe kwamba wakati wote huu wa mkutano kumekuwa na minogono, kukionekana ni kana kwamba kuna watu wa Sanders na wa Hillary Clinton, lakini aliposimama kuzungumza aliweza kueleza historia ndefu sana yake na Bi Hillary Clinton tangu kabla hata hawajaoana na baada ya kuoana, na aliweza kumsifia kwa mengi ambayo alianza na kusema kwamba yeye amekuwa ni mtu wa kuleta mabadiliko hasa katika sera na sheria za malezi ya watoto na jamii.
Lakini jana usiku pia ilikuwa ndio siku ya uteuzi rasmi wa Bi Hillary Clinton. Je, unaweza kutuelezea baada ya uteuzi huo ni kuna kitu gani ambacho kilitokea ambacho si cha kawaida?
Kwa kweli hata kabla ya kukueleza yaliyojiri jana katika uteuzi, ni vizuri kukuambia kwamba Hillary Clinton aliweza kujipatia kura 2842 ikiwa ni zaidi ya kura 400 zilizohitajika, zaidi juu ya kura 400 zilizohitajika, kwa sababu mteuzi aliyekuteuliwa alikuwa kihitajika kuwa na kura 2382. Kwa hivyo Hillary Clinton akaibuka mshindi, na mtu wa kwanza kuzungumza alikuwa ni Bernie Sanders, ambaye alihakikishia na kuwaomba wafuasi wake kwamba sasa wawe kitu kimoja na wote wawe nyuma ya Hillary Clinton ili kumuunga mkono, hakikishe kwamba Trump hatakuwa rais nchini hapa Marekani.
Kama unavyofahamu, mkutano mkuu unaendelea leo na tunatarajia kwamba mgombea mwenza wa Bi Hillary Clinton atazungumza, lakini miongoni mwa hao kutakuwa na watu wengine ambao watazungumza awali. Je, kuna orodha ya watu gani ambao watazungumza hivi leo?
Kwa kweli inaonekana leo ndio siku muhimu kabisa, kwa sababu Rais Barack Obama anatarajiwa kuhutubia mkutano huo leo, na vile vile naibu wake Joe Biden. Kwa hivyo leo ni siku ambao wengi wanaingoja kwa hamu na gamu kuona kiongozi wa nchi atakuwa na mazungumzo ya aina gani, na inaonekana kwamba wazungumzaji wengi ambao wameweza kuzungumza kwenye mikutano hii wana kitu kimoja ambacho wanazingatia, na ni uwiano na umoja wa chama katika hali ya kuweza kuhakikisha kwamba Bi Hillary Clinton ameibuka mshindi kwenye uchaguzi huu.
Huyo basi alikuwa ni mtangazaji wetu Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani.
Haya basi, na sasa tukielekea katika bara la Afrika, huko Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi maarufu wa upinzani wa chama cha UDPS na aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kongo Etienne Tshisekedi anatarajiwa kuwasili mjini Kinshasa kutoka uhamishoni Ubelgiji alipokuwa kwenye matibabu, na raia wa Kongo na wafuasi wake wamejitokeza kwa wingi katika uwanja wa ndege wa Njili kumpokea. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo aliyeko uwanjani hapo, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo huko.
Tumepatikana hapa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili wa Kinshasa, ambako maelfu na maelfu ya wafuasi wa Tshisekedi wamefurika kwenye barabara na kwenye uwanja huu wa ndege kwa ajili ya kumpokea Tshisekedi. Kwa hiyo hali ya mapokezi, na muda mfupi ujao Tshisekedi ataweza kuwasili hapa, kwa sababu wanaelezea kwamba ndege inayomleta kutoka Brussels ilitua kwanza mjini Abidjan huko Cote d'Ivoire, na hivi sasa ndio itakuja hapa Kinshasa, na muda mfupi ujao itakuwa imewasili hapa.
Wananchi ambao wamejitokeza leo kumlaki Tshisekedi, nini matarajio yao hasa kinachowafanya wawe na hamasa kubwa kiasi hicho?
Kwa kweli ni ufahamu kwamba ni zaidi ya miaka miwili ambayo Tshisekedi ameishi uhamishoni huko Brussels kwa matatizo ya kiafya, na kwa hiyo ujio wake wakati huu ambao wamesubiri mageuzi ya uchaguzi na kumalizika kwa muhula wa pili wa Rais Kabila, yamekuwa ni matarajio kwamba Tshisekedi amekuja na matumaini ya kuleta mageuzi nchini hapa ambayo wamekuwa wakiyasubiri, jinsi wanavyotuambia, na vile vile wametegemea kwamba ujio wa Tshisekedi utaweza kuweka presha kwa serikali kwa ajili ya kuandaa uchaguzi kulingana na katiba ya Kongo.
Na kutokana na hayo, kuna lolote ambalo viongozi wa upinzani au serikali imezungumza juu ya ujio wake?
Upande wa serikali wamesema kwamba wameona kwamba ni rejea kwa kawaida na hakuwatishi kwa vyovyote vile, lakini wamesubiri kwamba Tshisekedi aje na msimamo wa kwenda kwenye mazungumzo ya kitaifa. Na upande mwenyewe wa wapinzani wengi ambao wamekuja kumpokea. Nimeona viongozi wa vyama vingine vya upinzani wako hapa kwa ajili ya mapokezi hayo. Wamesema kwamba wamesubiri kuona kwamba ujio huo wa Tshisekedi utaweza kuharakisha mambo kama vile mazungumzo ya kitaifa na vile vile kuweko na uchaguzi kulingana na kalenda ya tume huru ya uchaguzi.
Ni Salehe Mwanamilongo, mwandishi wa VOA, akizungumza na VOA Express hapa Washington DC.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukukuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
It's legendary beat.
Haya, msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Express inayotangaza kutoka studio namba 15 hapa Washington DC, ni wakati wa kukupa burudani ya muziki. Popote pale ulipo, unaenda nyumbani, unaelekea kazini, unaelekea kujumuika na familia katika chakula cha jioni, pata kibao kutoka kwa Wizkid.
Kabisa, ni kibao kitamu. Mimi kila nikisikia wimbo nasikia harufu ya nyama choma hivi, alafu naona watu fulani wako kwenye mgahawa fulani hivi,
mahala fulani
wakati fulani.
They pray for blessings, for better living. Kilo dale, aye o le tonye o, aye o mi dobu, adura lo le she o. Call on daddy, adura aga o, ishu eni badele, apowo boja. I am feeling this nice, this thing got me thanking God. Oh, I can't explain, I can't explain, yeah, I am feeling good tonight, this thing got me thanking God for life, I can't explain, I can't explain. I say, here do I never, they know my story, from old dogs to me, I be hustle to walk, say, here do I never, oh, we and see, from old dogs to me, we be hustle to walk, see, I kill a fool.
Haya basi, msikilizaji, anazungumziwa Olu Jueleba. Unaweza ukamkatisha jina ukamwita Olu. Kibao kitamu kabisa kutoka kwake Wizkid wa nchini Nigeria. Ndivyo mambo yanavyokwenda hapa ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Leo tunazungumzia sakata la mwanamuziki Koffi Olomide kumpiga mnenguaji wake na baadaye kufukuzwa nchini Kenya, pamoja na kufunguliwa mashitaka nchini mwake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna kesi inavyokwenda, ni haki ama ni shinikizo kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu? Huyu hapa ni Tito Mwinuka na Papa GX.
mtazamo wangu kwa huyu bwana naona kama ameonewa, kwa sababu taratibu zote zinazofanyika kwa ajili ya mtu kama anaingia nchini mwako zipo, lakini sasa kitendo cha kufukuzwa si wangemkataa mapema? Binafsi mimi naona ni maonezi, haki haikutendwa vizuri.
Mimi nadhani huyu Kofi Olomide swala kwanza alilofanya ni swala sio, yani sio kibinadamu, kwa sababu ikizingatiwa huyu Kofi Olomide amekuwa na tuhuma nyingi za kutoka watu mbalimbali, so swala la kukamatwa Kenya na kufukuzwa pale nchini Kenya na hili swala la kiurahisishaji kabisa, kwa sababu kumpiga mtu tena hadharani sio swala la kimsingi kabisa.
Mimi ninafikiri huyu bwana anachozungumza ni sahihi, kwa sababu katika haki inavyoitazama mimi inaona yule bwana ni mtu aliyefahamika pia hata kiulimwengu. Kenya yenyewe inafahamu. Sasa kitendo cha kumdhalilisha kwa namna ile, nafikiri utu haujafanyika kwa kweli. Sawa, kwa sababu kila mmoja na mtazamo wake. Kwamba yamkini, kwa sababu kitendo kilichofanyika pale Kenya, wale wa Kenya walivyomuona wale wa kwanza wa show wake na kuwazuilia, labda kwa mawazo ya watu kwamba yamkini labda ni mashinikizo kwa sababu ya hali ile walioiona. Mimi siwezi, ila mimi ninavyoona binafsi ninaona kama ni kitu ambacho kwa kweli hata kwao kule yamkini hiyo haki haijatendeka. Kwa nini wafanye hivi?
Mimi nadhani haki imetendeka. Unafahamu, mtu maarufu kama Kofi Olomide kafahamika dunia nzima, yani kwamba huyu ni mtu maarufu, sasa inabidi afanye vitendo kulingana na jina lake jinsi lilivyo. Nadhani hili haki imefuatwa, na ndio maana Kofi Olomide alipofika kule nchini Kongo moja kwa moja akakamatwa na kupelekwa mahakamani ili aweze kujibu tuhuma zinazomkabili, kwa sababu ingekuwa haki haikufanyika, labda haki haikutumika hapa, huyu Kofi Olomide nadhani asingekamatwa. Na kitakacho kuwa kati tunatarajia labda Kofi atapewa yani adhabu wewe ni stahiki, ili niwe fundisho kwa watu maarufu na wasio maarufu.
Ninafikiri huyu ni ndugu yangu, yeye anasema haki imetendeka, lakini ni haki ipi? Kwa sababu unapofuatilia mambo kama haya kwamba labda huyu anataka liwe fundisho, kwa nini waanze kwake tu, kwa nini wasianze kwa wengine? Labda anaweza akatusaidia pia majibu hili.
Nadhani huwa makosa yanapotendeka mtu yeyote lazima tu anafikishwa mahakamani ili kujibu tuhuma zinazomkabili. Hayupo mtu maarufu, hayupo mtu ambaye akiwa maarufu eti ametenda kosa, amekiuka sheria za kibinadamu asifikishwe mahakamani. Nadhani huo sheria zinafuatwa, na mimi nasema kwamba haki imefuatwa kwa huyu aliyepigwa, kwamba kadhalilishwa, sasa haki imefuatwa kwa Kofi Olomide akamatwe na hatimaye afikishwe mahakamani aweze kujibu tuhuma zinazomkabili, sababu kitu kama kizuri kingalisha mtu.
Na leo katika kipengele cha teknolojia tunakwenda moja kwa moja hadi huko Mombasa nchini Kenya, ambako baadhi ya wachuuzi wa maziwa wameamua kutumia teknolojia ya kisasa ya mashine za ATM ili kuwasaidia wateja wa maziwa kununua maziwa hayo bila ya kusimama kuhudumiwa na muuza maziwa. Tufuatane naye mwandishi wetu Josephat Kioko akitupasha zaidi katika swala hilo la teknolojia.
Karibu, umekaribishwa, wenzako wako hapa. Leo Mungu yuko, ameamua mpaka wewe leo ufike. Hizi mambo ni dijitali. Hii ni ATM lakini ya maziwa. Hapa ndani hapana ng'ombe. Hapa ndani ni mashini tu. Ile inakuwekea hii maziwa, inakuhifadhia. Wakati unaikunywa, unasikia yes. Karibu, unaona wenzako karibu hapa wanakunywa.
Sasa hii ni nini?
Hii ni namba zile tunatumia kwa bank, tunatumia hizi numbers. Inatokezea kulingana na pesa yako. Hii mlango, unaona hii mlango hapa? Unafungua hivi, unasubiri maziwa yako hapa hivi. Unaona? Namna that. Maziwa yako unaipokea. Inaitwa ATM, lakini ya maziwa, ambayo inatumika kuhudumia wateja wetu kutoka sehemu tofauti tofauti, tukishirikiana na kampuni inaitwa Taxmas. Hizi namba ndizo zinatumika kuweka kiasi ya ile pesa unayohitaji maziwa.
Brother, mwambie maziwa inatestaje?
Kuanzia shilingi 10 mpaka juu kulingana na pesa yako, unapata maziwa vilivyo. Inatengeneza mwili, hapana chemsha. Hii maziwa ni ready to drink. Pesa kidogo ni shilingi 10 tu. Tukuwekea ngapi baba? Kombe hii hapa.
Baridi au moto?
Baridi. Hii weather ya Mombasani. Unaekelea kikombe hapa. Hebu sema bei yako.
Wacha ni kunywe ya 20.
20. Si unaiona? Alafu unangoja hapa hapa.
Sawa, sawa.
Hii ni mzuri manake ukienda dukani maziwa ya pesa kidogo ni 25. Hapa unakuja na 10 yako kulingana na pesa yako hata shilingi 5 yako. Mm. Unaweza unapata maziwa. Karibu endelee kuonja.
Ni baridi kweli.
Baridi. Waisikiaje? In case stima inaenda, naanza kutumia generator. Acha nikupe technique. Unaona mashine kama hii? Kazi kama hii ni kazi ya kujiajiri. Au vijana na wasichana, ningependa kuwaambia kama wana kazi watie bidii.
Glasi yako hii.
Asante sana. Karibu tena.
Nimetosheka.
Leta wenzako. Kali ya testi yake.
Nikona wenzangu anaitwa VOA.
Ebu aleze na uambie umeonja. Uambie unajua Mswahili kwanza anajihesabu. Wewe ndio utakuwa Mswahili sasa. Karibu sana baba.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Sande Shomari yuko tayari kabisa kwa ajili ya kutupasha kile kinachoendelea. Unaanzia wapi? Unaanzia Philadelphia, ndio?
Naam, sawa kabisa hivi
basi Longo. Tufahamishe nini ambacho unacho leo.
Sare sana. Basi kama hivi nilivyozungumza kwenye mitandao ni mambo ni mengi kweli kweli, lakini moja kwa moja zizopo ni picha zilizosambaa za Bi Hillary Clinton, ambapo kama nilivyosema kwenye habari za dunia ameteuliwa rasmi kuwa mgombea mwanamke wa kwanza kwa kutokea kuteuliwa kuwania urais na moja ya vyama vikubwa vya kisiasa nchini Marekani huko Philadelphia jana usiku. Vile vile ni hotuba ya mumewe Bill Clinton. Kama unakumbuka, Bill ametoa hotuba zito sana ya kumwelezea mkewe jana usiku. Sasa kwenye mitandao watu wanazungumza kuhusu Clinton, kuhusu Bill, kuhusu Hillary. Moja kwa moja common sense anasema kama Bill angekuwa mkweli angeelezea ndoa yake kama tunavyojua na kueleza kwamba alimchiti mke wake, yani hakuwa mwaminifu kwenye ndoa yake na kwamba anaendelea kufanya hivyo. Huyo ni common sense. Peter anasema, "Woah, sikutarajia kuona siku hii. Huu ni kama ujio wa pili wa Kristo." Baada ya wazungumzaji wa jana, anasema siwezi kungoja kwa mambo yatakayotokea leo usiku. Maana leo usiku unajua nini hidi? Leo usiku anaingia Obama kuzungumza. Kwa hiyo anasema hawezi kusubiri baada ya yale aliyoona jana.
Na Joe Biden vile vile.
Na Joe Biden sasa
makamu wa rais wa Marekani.
Naam. Huyu bibi mwingine to Justa Guy anasema ama kwa kweli huu usiku utakumbukwa sana. Lakini pia tutaukumbuka kwa sababu Clinton alihusika na kununua uchaguzi wa awali. Hayo mawazo yake kuhusu uchaguzi wa awali. Swala jingine kubwa ni huko nchini Kenya ni kuchomwa kwa shule mbalimbali kama tulivyoripoti na mitandao inaeleza, ambapo waziri wa elimu Fred Matiang'i amenukuliwa na vyombo vya habari nchini humo akisema kwamba sababu ni wanafunzi wenye hasira walioshindwa kuiba mitihani. Sasa basi jambo hilo pia limezungumzwa na wakuu wa shule katika kaunti ya Kwale. Wakati huo mwanasiasa mkongwe na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga naye amezungumza akisema kwamba sera za waziri huyo wa elimu zimemtokea puani. Kwa sababu gani? Anasema hakuwashirikisha walimu wala wanafunzi. Sasa basi maoni. Othorongongo anasema jamani kweli baba umenena, akiwa na maana Raila Odinga. Jomo anasema huyu waziri wa elimu kasema, lakini jamani uchunguzi ufanyike zaidi. Kwingineko nimeingia kwenye Instagram ni picha ya Rohit Kandewal ambaye ameshinda taji la mtu mwenye mvuto kuliko wote duniani kwa mwaka 2016. Ushalisikia ile taji? Sio la mwanamke bali la mwanamume mwenye mvuto.
Kwa mujibu wa nani sasa?
Hii ni kwa mujibu wa waandaaji walioko kwa Southport Uingereza. Hili taji hivi sasa idi limeshashirikishwa, imeshaanza kwa miaka 10 iliyopita.
Mhm.
Naam. Haya, na washindani walitoka nchi mbalimbali 45 duniani wakishiriki kwenye hili taji. Sasa huyu kijana wa Kihindi ameweka historia kuwa raia wa kwanza wa India kushinda hilo taji, na hii ni kwa mujibu pia wa Times of India. Sasa basi wachambuzi na wasikilizaji na wanasema nini nao? Wasikilizaji na watazamaji wanasema jamani, Judy Edward anasema hili shindano la aina gani? Unawezaje kujua mtu kwa aina tu kwa kutumia sura yake? Lazima ujue hulka yake, mambo anayopenda, maadili na kadhalika. Anasema bora tu kwa wanaume waendelee na Mr. Universe.
Larry Clements naye anasema ni uzuri tu wa juu. Hii haielezi uzuri wa kweli, sio tu juu ya mtu anayojiwekea, lakini anavyodhihirishwa na wengine.
Hayo basi, shukran kabisa Sande Shomari, manake unaeleza kweli kweli, mambo ni moto moto. Basi kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo Jumatano. Naamini alasiri yako bado inaendelea kuwa njema. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni
Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezi alikuwa ni Duane Collins, msimamizi wa matangazo haya Khadija Riami, fundi mitambo Curtis Bynum. Kutoka hapa Washington tunakwambia alasiri njema.